Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Утызынчы гыйнвар чәршәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. Кушма штатларда президентлык өчен көрәш көннән-көн кискенләшә бара. Флорида штатында беренче сайлау узды. Демократлардан бер намзәт ярыштан баш тартуын белдерде. Баш күтәрү Литвиненко эше исемле документаль фильм бер сорауга да җавап бирми. Русиянең федераль иминлек хезмәте турындагы яңа фильм Азатлыкның Прагадагы баш фатирында күрсәтелде. Русия хәрби кешеләрендә үз-үзләрен үтерүче гаскәриләр саны арта. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Косово премьер-министры Хашим Тачи, Сербия сайлауында кем җиңүенә карамастан, Косово якын көннәрдә бәйсезлеген игълан итәчәк дип белдерде. Русия президенты Владимир Путин федераль иминлек хезмәтенә киләсе президент сайлауы вакытында чит илдән тыкшынуларга юл куймаска кушты. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров көнбатыш илләренә Беларуска басым ясаган өчен тәнкыйть белдерде. Американ президентлыгы өчен көрәшкән демократ Джон Эдвардс бу көрәштән чыгарга карар итте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Приштина. Косово премьер-министры Хашим Тачи бу якшәмбе Сербиядә үтәчәк президент сайлауында кем җиңүенә карамастан, Косово якын көннәрдә бәйсезлеген игълан итәчәк дип белдерде.
Поварсия Косовës do të ndonë ditë të ardhme, pavarësisht a fitoni koalicia apo ta di që zhvillimi serbi nuk kanë asnjë.
Kosovën bejsizligi yakın günlerde bulaşacak. Nikli jingse de, tadi jingse de. Serbiyadagi hallarının Kosovoga yoğuntusu yok. Kosovonun uz yolu. Bejsizlik günü Kosovo vatandaşları için beyrem hem bəxt günü bularga tiyir. Bu işni aql bilen, türlü uyuşmalar, kişiler bilen xizmettaşlıq itip işlerge kerek, dedi Kosovo premyeri. Бу якшәмбедә Сербиядә президент сайлауының икенче туры үтәчәк. Бу урын өчен хәзерге президент көнбатыш тарафлы Борис Тадич белән милләтче намзәт Томислав Николич көрәшә. Икесе дә Косово бәйсезлегенә каршы чыга. Мәскәү. Россия президенты Владимир Путин федераль иминлек хезмәтенә киләсе президент сайлауы вакытында чит илдән тыкшынуларга юл куймаска кушты. Бүген ФСБ җитәкчеләре белән булган очрашу вакытында Путин Русиянең эчке эшләренә тыкшыну тырышлыклары турында мәгълүмат туплау өчен әүземләштерергә чакырды. Минский. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров көнбатыш илләренә Беларуска басым ясаган өчен тәнкыйть белдерде. Бүген Минскида Беларус тышкы эшләр министры Сергей Мартынов белән очрашуда Лавров көнбатышның Беларуска керткән дипломатик һәм икътисади чикләүләрен файдасыз дип атады. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Мәскәү. Мәскәүнең көньягында бер Үзбәкстан ватандашы үтерелгән Интерфакс хәбәр итүенчә, битендә кыйналу эзләре булган мәйет сишәмбе кич табылган. Шул ук көнне Мәскәүнең төньягында бер Кыргызстан ватандашы үтерелгән, билгесез кешеләр аны пычак белән нишанчып киткән. Уфа. Башкортстанның Бишбүләк районы Алексеевка авылында 14 яшьлек бер егет кар астында калып үлгән. Республиканың Ичке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, дүшәмбедә мәктәптән кайткач ул йөреп керәм дип урамга чыгып киткән. Узак вакыт кайтмаганнан соң ата-аналары эзли башлаган, тапмагач милициягә мөрәҗәгать иткәннәр. Икенче көнгә генә егетнең гәүдәсе өеннән 300 метр ераклыкта кар белән капланган чокырда табылган. Берничә көн буранлар сәбәпле республикада бик күп кар өемнәре барлыкка килде. Мәскәү. Русиянең элекке эшкуары, хәзер төрмәдә утыручы Михаил Ходорковский, ЮКОС компаниясенең элекке вице-президенты Василий Алексанянны яклап, ачлык игълан итте. Баш прокурор Юрий Чайка исеменә интернетта урнаштырылган хатында Ходорковский шулай ук төрмәдә утырган һәм авыр хәлдә булган Алексанянның хастаханәгә күчерелмәвенә протест белдерә. Ходорковский сүзләренчә, бу вазгыятьтә Алексанянның тормышы куркыныч астында. оқшайу, салым түлемау үзләштіру дәғейпленген Алексаньян үшін Мәскөу мәхкемәсі бүгін қарай башлады. Азатлықта хәбәрләр, нишек бар шулай. Мурманский. Русияның бу шәһәрендә үтәчәк ризасызлар маршы алдыннан оппозициядәге башка Русия хәрәкәте активистларына басым ясала. Берләшкән ватандашлар фронтының җирле бүлекчә җитәкчесе Елена Васильева хәбәр итүенчә, милиция хезмәткәрләре өйдән өйгә йөреп, активистларны урамга чыксалар, бу экстремизм турындагы канунны бозу була дигән кисәтүгә имза куярга таләп итә. Вашингтон. Американ президентлыгы өчен көрәшкән демократ Джон Эдвардс бу көрәштән чыгырга карар итте. Узган төндә Американың Флорида штатында үткән беренче сайлауда демократлар арасында сенатор Хиллари Клинтон җиңде. Төп көндәше сенатор Барак Обаманы ул 20%-ка узды. Алайда партиянең ишке каршылыклары сәбәпле демократларның намзәт сайлау корылтаенда Флорида делегатлары катнашмаячак. Республиканнар арасында җиңүне Аризона сенаторы Джон Маккенни улады. Бу җиңү белән ул республиканнарның намзәт сайлау корылтаена Флоридадан 57 делегат тавышын казанды. Вашингтон. Американ Конгрессының вәкилләр булаты сишәмбедә икътисадны җанландыру максатында ашыгыч чаралар хуплады. Соңгы айларда зур авырлыклар кичергән икътисадка инвестицияләр җәлеп итү нияте белән 146 миллиард доллар күләмендә салымнар кимете карала. Канун өлгесе өчен 385 конгрессмен уңай, 35-е каршы тавыш бирде. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Астана. Казахстанда алман журналисты Маркус Бенсманга һөҗүм ясауда шикләнгән кешеләр тоткарланган. Айырды телекомпаниясе журналистын 20 гыйнвар төнендә кыйналган хәлдә Астана читендә тапканнар иде. Хәзерге вакытта ул Германиядә дәвалана. Бенсман Астанага Казахстан турында фильм төшергә килгән булган. Дәхли. Хиндстанда илнең бәйсезлеге өчен хәрәкәт башында торган Махатма Гандиның үлеменә 60 ел тулу билгеләнә. Үзенең рухи карашлары белән бар дөньяга танылган Махатма Ганди Хиндстанның бәйсезлеге игълан ителгәннән соң 1 ел үтүгә бер дини фанат тарафыннан үтерелгән иде. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Али Гыйльми таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Директор Андрей Некрасов төшергән яңа фильм Русиядә иминлек хезмәтенең эшчәнлеге турында. ФСБның хәзерге һәм элекке хезмәткәрләре Русиядәге хәлләр турында сөйли. Башкортстанда дәүләт җыелышы корылтаена намзәтләр исемлеге игълан ителде. Сайлауга әзерлек бара. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кушма штатлардан башлыйбыз. Анда чираттагы президент булу өчен көрәш көннән-көн кискенләшә бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлегә ул ике мөһим партиянең эчендә генә кала. Анда ноябрьдә булачак сайлауга партия исеменнән кайсы намзәтнең чыгуы хәл ителә. Һәр намзәт штаттан штатка йөреп, президент урынына нәкъ менә аның гына лаек булуы исбатларга тырыша. Чәршәмбедә шундый беренче сайлау халык күпләп яшәгән һәм ахыргы нәтиҗәләргә зур йогынты ясый алырлык Флорида штатында узды. Нәтиҗәләр белән Кәрим Камал таныштыра.
Билгеле булганча, президент сайлауы Русиядә генә түгел, Америка Кушма Штатларында да узачак, әмма анда ул ноябрь аенда гына була. Әмма Русиядә киләсе президентның кем буласын инде тавыш бирмидә алдан белеп торсалар, Америкада төрле намзәтләр арасында көрәш чын-чынлап һәм инде хәзердән үк бара. Чираттагы беренче сайлау, ягъни партия эчендәге намзәтләр арасыннан лаеклысын билгеләү чәршәмбедә Флорида штатында узды. Демократлар ширагында андагы нәтиҗәләр әллә ни әһәмиятле түгел, чөнки аларның Флоридада казанган яклавы эчке каршылыклар сәбәпле партиянең җәй азагында булачак кырылтаенда исәпкә алынмаячак. Ә менә республиканнар өчен Флорида бик мөһим бер урын иде. Һәм аннан төп каһарман булып намзәтләр арасындагы аксакал 71 яшьлек Джон Маккейн чыкты. Кайберәүләр аны нәкъ менә алы яшьтә булуы өчен тәнкыйтьләүгә карамастан, ул моны киресенчә үзенең бер өстенлегенә әйләндерә алды. Маккейн үзен бар нәмзәтләр арасыннан да конгресста иң озак эшләп зур тәҗрибә туплаган, өстәвенә әле Вьетнам сугышында катнашып, Америка өчен чын мәгънәсендә кан түккән лаеклы кеше итеп күрсәтте. Яш мәсьәләсе аның өчен чыннан да шактый четерекле бер нәрсә. Әгәр дә президент итеп сайлана калса, Маккейн бу урынга килгән иң карт кеше булачак. Әмма ул үзе моңа исе китми. Ярышны шактый акрын гына башласа да, бүгенге көндә ул республикан сайлауында 3 штатта җиңде һәм киләчәккә дә өмет белән карый.
I intend to win it and be the nominee of our party.
Мин җиңәргә һәм үз партиямнан намзат булырга җыенам дип белдерде Маккейн Флоридадагы уңышыннан соң. Тагын бер атнадан февральнең 5-ндә Super Tuesday, ягъни алла сишәмбе сайлавы узачак. Аның алылыгы шунда ки, демократ вә республикан партияләре ишендә тавыш бирү бер юлы 21 штатта булачак. Һәм анда инде Маккейнне икенче бер республикан намзат Роберт Джулиани тарафларлары да яклар дип көтелә. Нью-Йоркның элекке хакиме башта бик көчле бер дәгъвачы булыр дип саналса да, Флоридада ул бары тик 3-нче генә килде. Хәзер инде ул ярыштан чыга һәм үзен яклаучыларына тавышларын Маккейнга бирүгә инде ала. 2001 елгы террор һөҗүмнәреннән соң үзен Бигста оештыручы буларак күрсәткән Джулиани Маккейнның дусты санала. Ярыштан чыгучы бер ул гына булмаска да мөмкин. Бу хакта хәзер демократлар арасыннан Джон Эдвардс та уйлана. Ул яктагы нәмзәтләр арасыннан алда сенаторлар Хиллари Клинтон һәм Барак Обама бара.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Бүген Азатлыкның Прагадагы баш фатирында «Баш күтәрү Литвиненко эше» исемле документаль фильм күрсәтелде. Сәгать ярымнан артык барган бу фильмда 2006 елның ноябрендә Лондонда агуланган махсус хезмәтләрнең элекке агенты Александр Литвиненко эше турында аның тол хатыны, хезмәттәшләре һәм аны үтерүчеләр дип саналган кешеләр сөйләп бирә. Һәм әлбәттә Литвиненко үзе сөйли.
Я прошу вас, если что-то случится, я прошу показать эту кассету на весь мир и сказать, что эти люди готовы исполнять заказные убийства, и возможно, что они исполняли заказные убийства как внутри страны, так и за рубежом.
Бу документ 5 ел әзерләнгән. Аның директоры Андрей Некрасов сүзләренә караганда, фильмны төшереп бетерергә акча да мөмкинлек дә булмаган. Русиядан качып Британиядә сәяси сыену алгач үткән 5 елны Некрасов Литвиненко белән очрашып азазлап төшергән булган. Литвиненко һәм аның ФСБдагы элекке хезмәттәшләре Русиядә соңгы 10 елда булган хәлләрне сөйләп бирә. Анда бер яңалык та юк. Ул хәлләр белән сез барыгыз да таныш хөрмәтле тыңлаучылар. Сәгать ярым ишендә Русия тарихының шумлы бер соңгы 10 елы күз алдына килеп баса. Чечня сугышы, Владимир Путинның хакимияткә килүе, чыгышлар, шартлаулар барысы да булган хәлләр. Элек НТВ каналында журналист Светлана Сорокина алып барган ток-шоу бар иде. Шуларның берсендә Некрасов үзенең бер фильмын тәкъдим иткәндә булай дигән.
Мы то говорим о антитеррористической операции, то мы говорим о войне. Это не одно и то же. Когда удобно, мы говорим о войне, потому что существуют щепки, так называемые. А когда мы определяем с высокой трибуны, чаще всего, мы слышим антитеррористическую операцию. В мире нет примеров такой антитеррористической операции. И я не хочу все время ставить пример Запад, цивилизованное общество и так далее. Это вопрос нравственности.
Менә шушы әхлак һәм гаделлек эзләү фильмда иң күп чагылган темалар. Ни өчен үз иленә тугры хезмәт иткән ФСБның бер вәкиле зәрлекләнә башлый һәм гаиләсен саклар өчен илдән китәргә мәҗбүр була? Литвиненко 1999 елда Мәскәүдә төнне торак йортның шартлавын чешеннар оештырган дигәнгә ышанмый һәм эшне тикшерә башлый. Русиядә шуннан соң бу хакта һәм Чечня турында Кремльгә яраксыз мәкаләләр язган журналистларны үтерә башлыйлар һәм Литвиненкода үзенә һөҗүм була алачагын фаразлый. Лондонда ФСБдан элекке хезмәттәшләре белән очрашканда чәй ишеп агуланганын Литвиненко үзе дә, аның хатыны Марина да шансалар да кабул итергә теләмиләр. Литвиненконың Полоний 210 маддәсе белән агуланганы ачыклана. Президент Путин моңа үзенең катнашы булуын кире кага.
И очень жаль, что даже такие трагические события, как смерть человека, используются для политических провокаций.
Какие политические провокации? О чем вы говорите? Вы мне только объясните, пожалуйста, откуда взялся этот полуный 210? Все.
Қысқаша іштәлігі шул, енді айтқанымша бірнеңде яңалықта юк, құрметті тыңлаушылар. Шулайда биредә тыңлаушыбыз иғтибарыннан заманында шетке кеткен, етішіп қалған мәғлүмәтләр дә бар. Шуларның берсі генә 1991 елда Путин Петербург шәһәр хакимиятенең тышқы мөнәсәбәтләр комитеты башлығы итеп билгеләне. Ул елларда, бигрәк тә 92 елда кибетләрдә бернигә булмавын, талонга нидә булса алар өчен көннәр буе шират торырга кирәклеген күпләр хәтерлидер. Петербург халкы моны икенче блокада дип атады. Фильмда сугыш вакытында Ленинград камауыннан исән чыккан әби бабайларны 92 елда тыныч заманда көнбатышның гуманитар оешмалары ашата. Режиссер Андрей Некрасов кулында рәсми саннар, Путин имзасы һәм тамгалар куелган кәгазьләр бар. Анда күрсәтелгән миллионнарча долларга төшкән ашамлыклар берсе дә Петербург кибетләре киштәләренә барып җитмәгән. Олар кая киткән?
Зачем сделать шаг из круга? Дай мне коснуться тебя губами. Налить вина и глядеть на пламя. Как будто есть еще...
Документаль фильм жанрына күрсәтелгәнгә нәтиҗә ясау ахырда тамга кую килешми. Биредә дә сораулар ничек булган шулай җавапсыз кала. Фильм җитәкчесе Андрей Некрасов сүзләренә караганда, Русиядә гаделлеккә таба юл баш күтәрү аша гына була ала. Бу фильмны инде Франция, Польша, Канада, Испания, Япониядә күрделәр. Төшерүчеләр аны кайчанда булса Русиядә DVD-дискларда күреп булар дип ышана. Әлегә бу хакта тулы мәгълүмат интернет. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бездән аерылмагыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Косово премьер-министры Хашим Тачи Сербия сайлауында кем җиңүенә карамастан, Косово якын көннәрдә бәйсезлеген игълан итәчәк дип белдерде. Россия президенты Владимир Путин федераль иминлек хезмәтенә киләсе президент сайлау вакытында чит илдән тыкшынуларга юл куймаска кушты. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров көнбатыш илләренә Беларуска басым ясаган өчен тәнкыйт белдерде. Россиянең элекке эшкуары Михаил Ходорковский төрмәдә ачлык игълан итте. Американ президентлыгы өчен көрәшкән Демократ Джон Эдвардс күрештән чыгарга карар итте. Американ Конгрессы икътисадны җанландыру максатында ашыгы чаралар куплады. Мәскәүдә Үзбәкстан һәм Кыргызстан ватандашлары үтерелгән. Башкортстанда бер яшь үсмер кар астында калып үлгән. Казахстанда алман журналисты Маркус Бенсманга һөҗүм ясауда шикләнелгән кешеләр тоткарланган. Хиндстанда илнең бәйсезлеге өчен хәрәкәт җитәкчесе Махатма Гандиның үлеменә 60 ел тулы билгеләнә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
31 гыйнварда Татарстан президенты Дәүләт шурасына еллык юлламасын ясаячак.
Бу республика башлыгының 11-нче юлланмасы була. Аны тыңлар өчен Пәнҗешәмбе Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залына 650-дән артык кеше җыелачак. Алар арасында депутатлардан тыш сәясәт, икътисад өлкәсендә эшләгән җитәкчеләр, җәмәгать эшлекләре булачак. Президентның быелгы юлланмасында кузгалтылачак төп темаларның берсе Россия белән Татарстан арасында вәкаләтләрне бүлешү шартнамәсе булачак. Билгеле, бу турыда президент үз юлламаларында 2004-нче елдан бирле әйтеп килә иде. Әмма ул елларда яңа шартнама расланмау сәбәпле бу турыда сөйләүләр тынычкана барды. Шартнаманың яңасы булдырылгач, хәзер инде бу турыда горурлык белән сөйләп була. Моннан тыш, бу елгы юлламада моңа кадәр 3 елда искә алынмаган федерализм темасы да урын алачак, ди президентның сәясәт буенча киңәшчесе Рафаэль Хакимов. Билгеле, соңгы елларда федераль үзәк тарафыннан төбәкләрдән күп кенә вәкаләтләр алынды. Әйтик, шундыйларның берсе төбәк башлыкларының халык тарафыннан сайлануын бетерү. Ләкин Пәнҗешәмбе булачак җыелышта президент бу хакта күтәренке рух белән сөйләячәк. Чөнки көннән-көн хакимияткә федерализм үтеп кереп бара, ди Рафаэль Хакимов. Юлламада шулай ук Россиядә узган Дума сайлаулары турында, бигрәк тә бу сайлауларда Татарстанның күпчелек тавышны бердәм Россиягә бирүе турында да сүз чыгар дип фаразлый белгечләр. Әлбәттә, биредә якынлашып килүче Россия президенты сайлаулары, аеруча президентлыкка намзәт булып баручы Дмитрий Медведев турында да сүз булмый калмас дип фаразлана. Халыкара элемтәләргә килгәндә, элекке юлламаларында президент Татарстанның күбрәк Азия илләре белән бәйләнешләренә тукталса, быелгы юлламада күбрәк Татарстанның көнбатыш илләре белән мөнәсәбәтләре турында барачак, ди президент киңәшчесе Рафаэль Хакимов. Яшәешкә килгәндә, Шәймиев узган 2007-нче хәйрия елына нәтиҗә ясаячак. Татарстанда ятим балаларның саны кимү турында сүз әйтәчәк, ди фаразлана. Президент юлламасында күтәреләчәк мәсьәләләр турында тулырак иртәгә азатлык тапшыруларыннан тыңлый аласыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Узган ел Россия гаскәрләрендә хезмәт иткән хәрбиләрнең күбесе үз-үзенә кул салып үлгәннәрди Интерфакс мәгълүмат агентлыгы. Алар бу нәтиҗәләрне Россия саклау министрлыгыннан алган мәгълүматларгә карап нәтиҗә ясыйлар. Нинди очракларда солдатлар теге дөньяга китә? Ни өчен Татарстаннан киткән солдатларның әнисе улы өчен нык борчылып, авырып хастаханәгә эләгә? Ярдәм сорап радиога шалтырата. Әлеге сорауларга җавапны хәбәрчебез Рөстәм Исхакый эзли.
Россия саклану министрлыгының Интерфакс мәгълүмат агентлыгына биргән саннарына карасак, 2007 елда хәрби бурычны үтәгәндә 442 егет һәлак булган. Шуларның 126 очрагы бәхетсезлек очраклары. 41-е транспорт белән дөрес файдаланмау, юл кагыйдәләрен бозуга бәйле. Бер-берләрен үтерү яки ялгышлык белән теге дөньяга җибәрү 23 очрак теркәгәннәр. Хәрби дәрәҗәне тиешсез куллану, уставны бозу белән бәйле үлемнәр 15 булган. Куралны дөрес кулланмыйча үз-үзенә, янындагыларга ату яки башка шәһәрләрдән өзү очракларын 13-не теркәгәннәр. Әйткәнебезчә, хәрбиләр арасында үз-үзенә кул салучылар күп. 442 очракның 224-е. Нәрсәдән бу шулай? Нинди вакыйгалар, эш хәмәлләр солдатларны соңгы шиккә җиткерә? Бәлки азатлыкка шалтыратып улының армиядә булган хәлләрен сөйләгән Мәрзия Әмирханова хәрбиләр мәсьәләсенә күпмедер ачыклык кертер. Мәрзия ханым турында без сөйләгән идек инде. Алдагы тапшыруларда ул улының Татарстан хөкүмәте биргән кәрәзле телефоннан сөйләшә алмавын әйткән иде. Бу юлы хәлләр тагын да катлауланган.
Хәзер безнең унайның телефонын урладылар. Телефонын урладылар да без сутыш ашмакчыйык. Бу хәбәр барып җиткән аларның командир частенә. Марат белән Хорошенко обработали психологически анда апкергән араны бер кабинетка. Марат үзенең хатта язган сүзләрен безгә телефоннан җавапсыз әйткәнен полностью отрицать итәргә кушканнар. Куша уже отрицать итә ул.
Шулай итеп солдат анасы авыр хәлгә калган. Көн саен улының хатларын укып йылы икән. Күп дару ишеп хастаханәгә дәләгә.
Мин менә намаз укучы хатына имә. Мин инде хәзер менә почти суицид ясадым үземә. Мин бит инде мине бүген генә больницадан выпустили. Ни финазы памыштым, 10 таблетка. Мине еле откачали.
Әбит югыйсә алдагы тапшыруларда Мәрзия Әмирханованың улы Марат хезмәт иткән Саратау өлкәсе Балашова шәһәрендәге хәрби штаб башлыгы подполковник Сергей Загорняков азатлыкка барсы да тәртиптә бездә бабайлык юк дигән иде бит.
Пожалуйста, пусть приезжают, смотрят. Мы пускаем их.
Рәхим итеп безгә килсеннәр, карасыннар. Аларга без хәрби бүлеккә керергә рөхсәт итәбез. Проблема юк. Бабайлыкка килгәндә безнең хәрби бүлектә ул булырга мөмкин түгел. Чөнки бу укыту, өйрәтү хәрби бүлеге. Бездә 700 кеше. Алар барсы да узган елның ноябрь-декабрь айларында алынган. Каян ул бабайлык булырга мөмкин.
Призвали сот ноябрь, декабрь. Откуда может быть дедовщина?
Ләкин Маратның язган хатлары шәшләрне үрә торгызады янисе.
Ничек ул хатлар цензуралык аркылы үткән? Ул бит вовсю жаловаться итеп язды. Әни бьют, әни тегендә китереп типтләр, монда китереп типтләр, авырта. Әни миңа типкән егет хая балнистая таягы сынып.
Ана кеше Казанның кеше хукукларын яклау үзәгенә дә мөрәҗәгать иткән, ләкин хәлләр яхшырмаган.
Мен айтарлар хәзер правозащитный центрга чыктык бит инде без. Безгә айтарлар судка бирегез боларны. Расаны сотовый үзенекен үзе никак не может инде потерять. Еще побои, просто угрозы. Выражайте тәйр икән, убьем дип. Бу бит инде сөйләште үзегенә сөйләшә алмый, хәл кабинетка кереп, при начальниках сөйләштерәләр моны, а моның үз сүзе юк хәзер. Мен хая түштем стресска, бердем депрессияга, мен хая проклинаю все на свете, и сына прокляла, и этих прокляла военачальников. Миңа хая жить не охота, миңа хая нерсәге.
Ди солдат анасы Мәрзия Әмирханова. Ул мәтбуга чараларына чыгып, улына карата басымны кимитмәкче булган. Хәрбиләр яхшы ди. Аналар елый, ә солдатлар тыныш кына хәрби хезмәттә әниләренә зарланып хат язалар.
Азатлыкта Казан авазы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге ачык микрофон сәхифәсен шулай ук хәрби хезмәт темасына багышларга булдык. Үзегезнең балагызны хәрби хезмәткә җибәрер идегезме дигән сорауга җавапларны шәһәр урамнарында Мәликә Басыр туплады.
Кемчә калдыру ягында, чөнки хәзерге дөнья хәлләре белән армияга җибәрлек түгел малайларны. Чөнки карагыз, нихәтле бала кайта, нихәтле егетләр кайта. Менә бер көнне телевизордан күрсәткәннәре, гарип булып кайтты малай, үлде аннары. Ничек шундый хәлләрдән соң җибәрәсең?
Дәвшине бар инде бөтен җирдә дә.
Ләкин минем балалар булса, мин аларны калдырыр идем, мөмкинлек тилек булса. Үземнең дә бик теләп барасым килми шул.
Мин укып бетерәч, барып кайтырга исәп бар инде. Бер ел гына калды, барып кайтам барып.
Юк, юк, балаларымны җибәрмәячәкмен. Очень категорически. Ну, чөнки без ничә тапкыр телевизор карыйбыз, көн саен төрле-төрле егет, һәр бер районда. И самое главное, бер кем белми, аларның ничек үлгәннәрен, нәрсә булганын әллә үтерәләр, әллә үзләре үләләр. Шуңа күрә юк.
Ә мин менә җибәрәм. Ул чын ир булып кайтырга тиеш минемчә. Минем бик күп дусларым кайтты, бөтенесе дә яхшы булып кайттылар. Чын ирләр булып.
Калдыру ягында. Юк, инде бер дә күңелем тыныч түгел, мин анда җибәрергә.
Ни өчен?
Команда бит инде кайтып торалар, то үтерәләр, то инвалид булып кайта армиягә киткәч шуңарга бик борчылам мин.
Юк, әтиләр, әниләр заманында ул армияга бармаган кеше ул, ну, кызлардан да яратмаган инде ул, ябруй булмаган. Ә хәзерге вакытта капма-каршылык, чөнки анда бер жыл бушка әрәм төйгән. Күпме әтиләрнең балалары, гәүдәләре кайтты. Рушеткә дә беспредел.
Телевизордан да күрсәтәләр бик күп итеп.
Балаларны мыскыл итүләрен дедовщина юк җибәрмәс.
Вот то, что сегодня делается, слушаешь, того привезли, того избили. Это беспредел.
Жәйш кысак калдырабыз. Анда яхшы әйбер юк. Там издевайся уже над мальчишками бедными. Бүгенге шырақта жібәрер ем. Чөнки хәзер уже харби хезмәткә бер ел гына була бит яңа елда. Мәсәлән, сотовый телефон бирәләр. Хәзер кем хезмәт итә. Балаң белән сөйләшергә була. Бирер ем, конечно.
Нет, не отправил бы.
Мин үземдә Монголиядә хезмәт итәм. Мин хезмәт иттем оло яшьтә булып. Мин 22 яшьтә армиягә киткән чакта. Алар 18 яшьтән армиягә җибәрергә түгел. Алар армиягә җибәрергә кирәк, дитә бер 20-дән. Күп акыллы башлары белән.
Куркабыз хәзер шул хәтле армиядә ясарга реформа кирәк. Шул хәтле анда контроль кирәк. Шул хәтле игътибар армиягә кирәк. И мин балаларга ватаныгызны сакларга кирәк. Ватан әни бер ул дибез. Ә балалар өчен куркабыз.
Хәзерге вакытта кем мәнфәгатен якларга тиеш ул? Мин аны күрмим. Аның мәгънәсен хезмәт итүнең күрмим һәм аңламыйм.
Җибәрмәдем дә. Бер кашан да җибәрмим.
Улыгыз бармы соң?
Бар, бар.
Ничек алып калдыгыз сез аны?
Ну, ул секрет, секрет. Кемнән куркабыз без? Үзебезнең илдәге бандиттан куркырга кирәк, ә безне берәү дә тиймий.
Күпме сугышалар, үтерәләр. Бер көнендә үз баласын үстереп, үтертәсе килми инде.
Азатлык радиосы.
Татарстан дәүләт симфония оркестры бер айга якын Европада чыгыш ясап кайтты. Оркестр җитәкчелеге әйтүенчә, алар Испания, Италия, Польша һәм Чехияның иң яхшы залларында чыгыш ясаган. Һәр концерттан соң алкышлар 20-30 минутка сузылган. Оркестрның баш дирижеры һәм сәнгать җитәкчесе Татарстан, Казахстан һәм Русияның халык артисты Фуат Мансуров үзенең 80 яшьлегендә шушы сәфәр вакытында оркестр белән бергә каршылады. Европа сәфәреннән соң үткәрелгән матбугат ишрашуына да ул Казанга бер генә көнгә килгән иде. Бу ишрашуда хәбәрчебез Майлоланд да катнашты.
Татарстанның симфония оркестры Европага сәфәре вакытында әлегә бер генә татар көе дә уйнамаган. Әлегә Испания, Италия, Польша һәм Чехия урамнарына эленгән иглан язуларда да Татарстан дигән сүз күзгә бәрелеп тормый. Әлеге сорауга баш маэстры кем түләгән шуның кубызына биедек дип җавап бирде.
Безне чакыралар читтән, аларның үзләренең программалары бар. Без бер заказ бирәләр. Без шул заказны уйныйбыз. Бик югары дәрәҗәдә. Мөмкин киләчәктә безгә бирәләр бер концертны программалар шул татар музыкасын күрсәтергә. Минем өметем киләчәктә.
Фуат Мансуров Европада татар музыкасын таныту өчен киләчәктә барган очракта махсус бер бүлекне милли әсәрләрдән генә эшләү мөмкинлеге булу турында да әйтте. Ә бу яңа гына тәмам булган сәфәргә килгәндә исә классик музыка сөюче бик теләпшән европалылар алдында оркестр өчен үзенә күрә бер имтихан булган аклау һәм таныту имтиханы. Чөнки моннан 2 ел элек булган гастроль вакытында кайберәүләрнең сәхнәгә чыга алмау аркасында Хамбургта концерт өзелү абруйга хайран ныккына суккан. Һәм менә иң яхшы концерт залларындагы чыгышлар, узак кул чабулар чит илләрдә үзеңне аклый башлауның беренче адымы ясалган инде.
Иң яхшы площадкалар Испаниядә, аннан соң дигәндә без өчен кадерле концертлар Варшавада булды. Ул Европада иң яхшы концертный залларның бере.
Дип Фуат Мансуров үзенең күңеленә хуш килгән чыгышларын искә алды. Тамашачыны оста башкару җәлеп итсә, осталыкның нигезендә бертөкләп җыелган тәртип ята, диде оркестрның киләчәктә дә зур үрләргә омтылуы турында баш дирижер. Скандинавия илләре, Британия һәм Кытай. Әлеге илләргә чыгу якындагы планнар. Аңа кадәр оркестрга бәлки яңа киемнәр дә тегелер. Матбугат очрашуы вакытында Фуат Мансуров бу проблеманы һәм музыкантларның бик аз акча алуын да яшереп тормады. Мисал өчен баш скрипкачыныкы 7000 сум. Һәм Русиядәге иң куркыныч бәле бу хакта Чадаев әйткән булган түрәлекнең кирәкмәгән проблемалар тудырып, сәнгать әһелләрен аңларга теләмәүләрендә әйтеп узды. Хәбәр иткәнебезчә, симфония оркестры яңа сезон башыннан Казанның Сәйдәш исемендәге зур концерт залы канаты астында. Аңа кадәр филармонияны кыйды. Оркестрны үз биналы итү максатында әлегә филармонияның баш фатиры булган Гоголь урамындагы 4-нче санлы йортка өметләре юк түгеллеге турында да сүз булды. Мәтбугат очрашуы вакытында зур концерт залының мөдире Мансур Шихапов Европа сәфәренең уңышында аңа кадәр оештырылган гастрольләрнең тәсире зур булуын белдерде. Европа сәфәреннән айырмалы буларак, Татарстанның нефт-табу калаларына оркестр белән бергә Илхам Шакиров һәм Зилә Сөнгатуллина да барган булган. Оркестр язга таба Чаллы якларында әйләнеп кайтырга җыена. Ә Европаны яулый башлау уңышының серенә килгәндә исә,
я думаю, что это только благодаря авторитету Фуат Шакировича, потому что
минем уйлавымча, Фуат Шакировичның абруена күрә безнең бик җылы кабул иттеләр. Оркестрны көткән иделәр. Мисал өчен, Барселонаның иң яхшы залларында концертларыбыз булды. Кайберләрендә көнгә 2 тапкыр чыгыш ясадык. Фуат Мансуровның күренекле шәхес булуы безнең концертларга күп кеше җыйды.
Фуат Шакирович Мансурова собирали залы именно на наш оркестр.
Ди оркестр мөдире Анна Гулишамбарова.
Азатлыкта Казан авазы.
Чәршәмбе көнне Ватаны Татарстан, Шәхри Казан, безнең гәҗит кебек газеталар Азатлык радиосы турында язмалар чыгарды. Сүз 21 гыйнварда Яңа Гасыр радиосында Азатлык 20 минутлык тупланмасы эфирга чыкмый башлау турында бара. Шул ук вакытта элегелектән үк дайджестны түгел, озын 1 сәгатьлек кыска дулкынлы тапшыруларны тыңлауны хуп күргән кешеләр дә бар Казанда. Матбугат фикерен һәм Казанда Азатлыкны кыска дулкыннар буенча тыңлаучылар сүзен сезгә Амил Нур җиткерер.
Бер көнне Ватаным Татар Татарстан, Шәхри Казан һәм безнең гәҗит Азатлык радиосы турында яза. Ватаным Татарстан Азатлык эфирдан югалды баш өсте белән бирә. Радио тыңлаучылар азат сүздән мәхрүм калды. 21 гыйнвар көнне Азатлык радиосының 20 минутлык хәбәрләр тупланмасы Яңа Гасыр радиосы дулкынында эфирга чыгудан туктады дип яза. Ватаным Татарстан җирле радио аша ретрансляцияны туктату безгә бәйсезлек кенә эстәде дип Римзил Вәлиев фикерен тарата. Элек кыю мәгълүмәт бирә башласак, безгә шундый ук кул тигезергә матышалар иде. Әйәршин һәм интернет аша килгән хәбәрне беркем дә туктата алмый. Безнең кулыбыз чишелде генә ди. Vatanım Tataristan gazetesi azadlıkını yaratıp tınlaştılar hazır bir ağır halde kaldı deyip yaza. Şehri Kazan gazetesi ise Şanşı gerisi bilen azadlık sili digen baş üstün ündev bilgisi bilen kuygan. Әлі қойшаңына кешкі туғыздан ұңға қадар яңа ғасыр дұлқынларында азатлық радиосын тыңлап кенен әйдік. Өткен елінің 1 мартыннан радионың эфир уақытын 20 минутқа ғына қалдырдылар. Енді міне 21 ғинвардан яңа ғасырда азатлық тапшылары бүтінлі шықмай башлады. Деп хабар ете газета. Шулы күнні азатлық турында дайымы язып барушы біздің газет қабаттан біздің радиоға тоқтала. Азатлық фимнан кетсе де ішін тоқтатмай деп яза. Хабар соңында атна дауымында іштілген ең қызықлы тапшыларының язма тексті біздің газет битлерінде де басыла деп яза біздің газет. Үш газет бір юлы азатлық радиосын хазір нешік тыңлау мүмкіндігі барлығын ескерте. Олар интернеттағы адресқа шақыралар. Азатлық.орг деп ескертелер газетылар. Шулай ук кыска дулкыннарда азатлыкның төп тапшыруы Казан вакыты белән кишке 7:49 метрлы кыска дулкынның 58:95, 41 метрның 73:80 яшьлегендә эфирга чыга. Шуннан соң 1 сәгатьлек тапшыру өчен кишке 11:49 метрның 58:60 яшьлегендә яңгырый. Икенче көнне иртән дә азатлык тапшырулары 2 тапкыр кабатлана. Иртәнге 7:41 метрлы кыска дулкынның 71:15 яшьлегендә һәм 31 метрның 94:30 яшьлегендә табып була. Иртәнге 9:00-да 31 метрның 96:80 яшьлегеннән ишетергә мөмкин. Шулай итеп татар газеталары Азатлык радиосының кыска дулкыннардагы яшьлекләрен халыкка җиткезә башлады. Әбет фыемда Азатлык тапшыруларын кисеп тапшырган вакытта да аны кыска дулкыннарда тыңлаган кешеләр бар. Әтек Ғалишан Нұри Әхмәт, Өзбекстаннан Қазанға түпленіп қайтқан хуқуқ білгіші. Азатлықның тыңлар үшін аның 2 транзистор бар. Шуларының бірсі хәтті 2 шырпы қаба қадаргіне кішкін әді.
20 ел әлгәрі алынған Япон транзисторы, һәм 5-6 елдерге базарда алынған ғади Қытай транзисторы. Ол 2 шырпы қаба қадар әрекені, ләкен ол бік яқшы ола. Қысқа дұлқынларының 5 графасы бар. Қазір бік көп Грюндік башқа фирмаларының Sony фирмаларына ұшатып Қытайныққа шығарылған кебетлерде бар. Азатлық радиосы ол тұрмышшан, халықның нәрсе білен жанғанын, нәрсе турында ойлағанын біле. Бік яқшы тыңлап бола аны. Шул қысқа дұлқындан да айыруша таза алып бола. Мен аның шушы бәлекет транзистордан антеннасын шығарып тыңладым. Башқұртстанда шул өзі біздің Асқан, Бұрай, Балташ районларына ергенде Татарстанның шу Қоқмара районларында, Балташ районларында болғанда шуңардан оқ тыңладым.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишік бар шулай.
30 январ Татарстан хабарлары шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Халәми дин булды.
Азатлык радиосы.
Җир форумының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
татар. Татар Рахим булса да, Шәймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне битереп алды, шәһәрләр дә бит ул яктан кичне битерде.
Бит әйтлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас,
бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйшкәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Бүген сәгать ахырына кадәр әле Башкортстан хәбәрләре булачак. Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә Удмуртия татар иҗтимагый үзәге корылтаена әзерлек турында сөйләрбез. Ни өчен татарларның бүтүнеше хәзер концерт тамаша белән генә шикләнә? Проблемалар турында сөйләшү булачакмы? Бу һәм башка темалар азатлыкта алдагы 20 минутта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хабарлар, нишек бар шулай.
Косово премьер-министрі Хошим Тачи, Сербия сайлауында кім жеңуге қарамастан, Косово яқын күнлерде бейсізлігін иғлан етешек деп білдірді. Русия президенты Владимир Путин федераль именлек хезмәтенә киләсе президент сайлау вакытында чит илдән тыкшынуга юл куймаска кушты. Бүген ФСБ җитәкчеләре белән очрашуда Путин Русия эшенә тыкшыну турында мәгълүмат туплау өчен әүземләштерергә чакырды. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров көнбатыш илләренә Беларуска басым ясаган өчен тәнкыйть белдерде. Мурманскида ризасызлар маршы алдыннан оппозициядәге башка Русия хәрәкәте активистларына басым ясала. Бу турыда Берләшкән Ватандашлар фронтының җирле җитәкчесе Елена Васильева хәбәр итте. Узган төндә Мәскәүдә бер Үзбәкстан һәм бер Кыргызстан ватандашы үтерелгән. Башкортстанның Биш Буляк районында бер яшь үсмер кар астында калып үлгән. Американ президентлыгы өчен көрәшкән демократ Джон Эдвардс көрәштән чыгырга карар итте. Флоридада үткән беренче сайлауда демократлардан Хиллари Клинтон, республиканнардан Джон Маккейн җиңде. Американ Конгрессы икътисадны җанландыру максатында ашыгыч чаралар куплады. Хиндстанда илнең бәйсезлеге өчен тыныч хәрәкәт башында торган Махатма Гандиның үлеменә 60 ел тулу билгеләнә. Казахстанда алман журналисты Маркус Бенсманга һөҗүм ясауда шикләнелгән кешеләр тоткарланган.
Азатлык радиосы.
Дөнья хәлләренең кыскачасы белән алыйг илми таныштырды. Шушы һәм башка хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Иң соңгы яңалыклар ozatlik.org адресында. Тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Башкортстанда 2 мартта Русия президенты сайлавы гына түгел, дәүләт җыелышы корылтаена да сайлау үтәчәк. Республикада намзәтләр исемлеге билгеле булды, мәгълүмат чараларында вакыт билгеләнде. Моннан тыш бүген Башкортстаннан тагын кайбер башка яңалыклар да булар. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстанның Үзәк сайлау комиссиясе 2 март узачак сайлауларда катнашачак намзәтләргә эфир һәм гәзитләрдә урын бирү вакытына җирәбә уздырды. Әлеге җирәбәдә Русия президенты вазифасына һәм республика парламентына дәгъва итүчеләргә эфирда һәм гәзитләрдә чыгыш ясау вакыты билгеләнде. Хәбәр итүбезчә, республика парламентына 120 депутат сайланачак. Бу урынга бүген 691 намзәт дәгъва итә. Шуларның 171-е бер мандатлы округлар буенча, 520-е фирка исемлекләреннән. Бу турыда республиканың Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барик Инжагулов белдерде.
На сегодняшний день мы ведем всю подготовку по смешанной системе, то есть 120 депутатов, 60 депутатов будут избраны по одномандатным округам, 60 депутатов по партийным спискам. По одномандатным округам у нас зарегистрировано 171 кандидат, по партийным спискам 520 кандидатов.
Бу республиканың Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барик Инжагулов булды. Эфир вакытына иң сораны Башкортстан телевидениесе булып чыкты. Ул республика парламентына дәгъва итүчеләрнең һәрберсенә нибары 50 секунд кына вакыт бирә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәхкәмә Башкортстанның ике сенаторы Игорь Изместьевның махсус хезмәтләр тарафыннан урлануын кире какты. Ике сенатор 2007 елның гыйнварында Кыргызстан башкаласы Бишкек һава аланында кулга алынып, Русиягә озатылган иде. Изместьев Кыргызстанның премьер-министры чакыруы буенча барган, Азак Сюрихка очарга тиеш булган, ләкин Бишкекнең Манас исемле һава аланында кыргыз махсус хезмәтләре аны тоткарлап, Русия хезмәтләренә тапшырган иде. Башта аны Новосибирскига алып килгәннәр, вартабан Мәскәүгә озатканнар. Кулга алу документлары буенча Игорь Изместьев Мәскәүнең Домодедово һава аланында тоткарланган. Кыргызстан һәм Новосибирский ул документлардан төшеп калу сәбәпле Изместьевның яклаучылары моны канунсыз урлану дип мәхкәмәгә биргән иде. Мәхкәмә урлану фактын кире какты.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Русияның 7 могҗизасы исемле бәйге бара. Бәйгедә илдәге мәдәни һәм табигать һәйкәлләре катнаша. Бәйге башта федераль округлар эчендә уза. Идел буе федераль округына кергән төбәкләр барлыгы 57 шундый һәйкәл тәкъдим иткән. Башкортстаннан бер юлы 5. Алар тәүге кешеләрнең рәсемнәре сакланган Шүлгән таш тау кубышы, Салават Юлаев һәйкәле, Кыргый бал, Европа-Азия ишегендәге монумент һәм Ирәндек Айо исемле килограммдан артык авырлыктагы алтын кисәге, без берничә уфалыдан сөз буларның кайсысына тавыш бирер идегез, яки нинди яңа һәйкәлләр тәкъдим итәр идегез дип белештек.
Мин Ишембай районындагы Таратау Шихан тауларын кердем. Чөнки Таратау таулары Россиядә юк. Ул ситилләрдә бар, әмма бездә Россиядә ундый таулар юк. Уникаль нимәле аның элек менә дөньяда һәр басу вакытында барлыкка килгән ул.
Мин Башкортстанда әлеге могҗизалар исемлегенә керерлек түбәндәге әйберләрне отар идем. Моның беренче сәбәптә кешелекнең иң борынгы чорларыннан калган рәсемнәр сакланган Шүлгән таш мәгарәсе, икенчесе Шишмә районында урнашкан Хөсәенбек кешенәсе, менә калса ул төзелгән дәвердән аксак тимер чорларыннан калган һәйкәлләр бүгенге көндә юк дәрәҗәсендә. Аның дәүләт саклау астына алу инде өлгереп җиткән мәсьәлә. Өченчедән, әлбәттә, бу шулай ук Бөрҗән районында таралган шолык-шолык, ягъни шолык балы, кыргый кортлардан җыелган бал.
Мин кабатлапма әйтеп бетердем, шолык шүлгәнде һәм башкорт балын дирен. Сөнки башкорт балын мәтәһәм дә ул буның сифаты Америкалы арасланган әйбер башкорт балын бүтәй хатлакларга ярак һәм ошо мөгҗизәгә инһә бәлки уга игътибар тагыла артып, аны аклап калу. Шолык шүлгән дигәндә лә ул башкорт балы нәкъ шунда урнашкан бит инде.
Татар халкы өчен төзелгән гимназияны президентыбызның туган көненә карата җимерү бу үзе бер мөгҗизә булып тора.
Сонда әйтернем, Шүлгән таш мәмриятен ул дөресендә элек мөгҗизә булып каналды һәм Россиянең төрле төбәкләреннән күп туристларды үзенә тартып торды.
Россиянең мөгҗизасы булып менә Казанны җимерү торды. Тик томалга бернинди дә татарның оламалыгы тимәде урысқа. Алар Казан ханлыгын җимерделәр. Россиянең зур могҗизасы алтын урда дәүләтчелеген битерү.
Халыкларның борынгы белән бәйләнешен тасвирлаган Шүлгән ташка тавыш бирердем иң беренче булып. Шулар янына дөньяда бездә генә булган кыргый сулык белән шөгыльләнү, кыргый бергән кортлары булу, аларның баллары булу, үзенчәлекле безнең Башкортстанга гына кагылышлы нәрсә буларак аны аларга булыр иде.
Бу уфаллар фикере булды. Идел буе округы буенча бәйгедә Шүлгән таш 9-нчы урында бара. Татарстан чыгарган Кол Шариф мәчете 2-нче, Сөембикә манарасы 4-нче урында. Кол Шарифкә 12 меңнән артык кеше тавыш бирсә, Шүлгәнгә нибары 2 меңнән артык. Округтагы иң күп тавыш җыйган 7 могҗиза Русия күләменә чыгарылачак. Узган елга йомгаклар ясау дәвам итә. Уфа шәһәре казнасы да моннан читтә калмады. Уфа шәһәренең узган елда кереме 97,13 миллиард сум булган. Бу республикада алынган табышның 68,17% дигән сүз. Шуның 64%-ка якыны федераль казнага күчерелгән, 28,14% республикада калган. Көчле буранлар, күпләп кар явы Башкортстанда да фаҗигаларгә сәбәпче булды. Бишбүләк районында бер малай һәлак булды. Алексеевка авылында яшаучы 14 яшьлек бер малай ярдан карга батып үлгән. Аның гәүдәсе бер тәүлектән соң гына 2 метр кар астыннан чыгып алынган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Уфа.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Татар иҗтимагый үзәкләре халыкны җырлатып биетә дә, бөтен эшчәнлек шуңа кайтып кала ди Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Мәсгуд Гаратоев. Февральдә үтәчәк корылтай алдыннан үзәктә җитди сөйләшү булды. Анда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булып кайтты.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең 20-нче пленумы шура утырышында Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең 7-нче корылтаен 16-нчы февральдә уздырырга дигән карар кабул ителде. Канунда каралганча, корылтай 3 елга бер тапкыр җыела. Үткән сөмбәдә булып узган утырышта ике корылтай арасында башкарылган эшләргә аеруча 2007 елдагы гамәлләргә басым ясады. Татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Фәнун Мирзаянов Бу еллар татар үзәгенең республика районнарында яңа филиаллар эшли башлавы белән истәлекле. Игра, Якшурбутия һәм Завьялова районнарында оешкан милли үзәкләре күп кенә чаралар оештырган. Играда, Якшурбутияда милләттәшләребезнең үз аңын үстерү, балаларда үзенең халкына карата горурлык тәрбияләү буенча чаралар булып узган. Татар шагыйрьләренең кичәләре милли бәйрәмебез Сабан туйлары оештырылган. Әйтергә кирәк, күп кенә төбәкләрдә Сабан туйларын хәмәрсез уздыру гадәткә кереп бара. Бу хакта быел Удмуртия башкаласы Ижауда республика күләмендә узган милли бәйрәмдә катнашкан башка милләт вәкилләре дә билгеләп үттеләр. Әле ноябрь аенда гына Завьялова районының берничә муниципаль берәмлеге җыелып, татар милли оешмасын булдырган. Фәнун Мирзаянов белдерүенчә, без кабызган утлар сүнми.
Безнең оешма нинди төбәкләрдә киңәйде? Завьялова районының 8 муниципаль авыл поселокларының җыелышы форумы булып үтте. Удмуртия татар исеме үзәгенең яңа бүлекчәсе барлыкка килде. Әхнәп Шәйхулын аның рәисе итеп сайладылар. Һәм әйтергә кирәк, бу авылда безнең милләттәшләребез күп урыннарда югары урыннар алып торалар икән, җитәкче булып. Шуңа күрә алар татар тормышының киңәюенә һәм инде Ижау белән һәрвакыт даими якынлык аркасында бергә безнең чараларга килеп йөрергә теләктәшен белдерделәр. Воткинск шәһәрендә, Глазов шәһәрендә шулай ук күчмә утырышлар үткәрелде. Аларда шәһәр башлыклары Милли мәдәният мәгариф эшмәкәрләре катнашты. 19-нче пленум карарлары нигезендә без Россия Федерациясе Дәүләт Думасына мөрәҗәгать җибәргән идек. Шуның нигезендә УТИУ җитәкчесен милли дини мәсьәләләр үзгәрү турындагы парламент тыңлауларына чакырдылар. Һәм үзебезнең христиан динен мәктәпләргә кертмәү, милләт телләрен саклау һәм үстерү турындагы Госдума комиссиясендә 7 минутлык чыгыш ясарга туры килде. Шулай ук мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Гайнетдин һәм аның ярдәмчесе Марат Муртазин белән шурашулар булды. Христианизация, мәктәпләрдә русча вагызгә күчмә турында борчылу белдердек. Шулай ук Татарстан Җөмһүрияте президенты аппаратында шурашулар булды. Бүген театр конгрессы рәисе белән аның ярдәмчеләре белән сөйләшү раундлары булды. Бу сөйләшүләрнең нәтиҗәсе булып Шәймиев Минтимер Шәрип улы тарафыннан Удмурт театры исеме үзәге тәкъдимен һәм Ихлас фондының тәкъдимен хуплап, мәчет төзү турындагы Гарәп илләренә рекомендациясын алырга мөмкинлек булды.
Татар яшьләре берлеге белән дә элемтә ныклы. Бу елларда Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлеге белән Удмуртияда татар язучыларының филиалын оештыру буенча да эш башкарылган. Фунун Мирзаянов 2008 елда башкарылсы эш планында игълан итте. Корылтайга делегатлар сайлау буенча квота кабул ителде. Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Гаратуев үзәгенең шушындый гамәлләр башкарып, сәясәттән читләшүен билгеләп үтте.
Безнең татар халкы елдан ел аполитичный була. Ул активлыгын югалта. Үзенең ише алдына бәйләнеп, кар белән крәшеп, бүтән нәрсәгә кысылмый. Демонстрациялар була, митинглар була. Без нәрсәгә монда куркып утырырга? Әйтәсе сүз бар икән, әйтергә кирәк. Нигә без бер нәрсә әйтәлмәйче, митингларга чыкмайче? Халык бызылганнан бызыла бара. Татар иҗтимагый үзәге әйтергә кирәк, дөресен, үзенең эшенең активлыгын югалта бара. То есть теге 90-нчы елны әйтеп ибәргән вагонетка әкренеп туктай бара. Тырышырга кирәк, вагонетканы һаман да әйтергә. Элек бит ничек без әйтәләр. Татар иҗтимагый үзәге һәр вакыт дәүләткә оппозициядә булды. Ул оппозиция Волкын барып төшерәбез, аның правительство кирәкмәй дигән эш түгел. Без һәр вакыт тикшереп тордык. Ничек милли эшләр эшләнә? Эшләнәме ул? Нәрсә кирәк безгә? Бардык, таләп иттек теләп. Ә хәзер безнең менә шушы общество показухи халыкны җыялар, үткәрәләр концерт. Без бәләкәй генә дәүләт алдында тише безне күрсәтергә тиеш. Безнең обществолар управляемые стали государством. То есть ул государственның бер кисәге булып киттеләр булар тора бара. Безгә турырга кирәк ие.
Шул ук вакытта Мәсгуд Гаратуев үзәк һәм җирле хакимият эшләренә дә бәя бирде. Соңгы елларда күп партиялар барлыкка килүенә карамастан, хакимият бер партиялы булып кала бирүенә басым ясады.
Булырга тиеш разносветные. И ислам дине буенча да булырга тиеш редакциялар. Татар оешмалары янында эшләр башланыр.
Милли оешмалар дәүләт структураларындагы чиновниклар белән бергә эш алып барырга тиеш, әмма аларның ялчыларына әверелмәскә дигән фикерен дә алга сырды Мәсгуд Гаратуев. Элеккеге еллардагы пленум утырышларында районнардан килгән җитәкчеләр шулай ук үзләренең эшләре хакында хисап тота иде. Әлеге пленумда Мажга, Камбарка, Кияс төбәгендә эшләп килүче оешма җитәкчеләре генә кыскача гына үз эшләре турында әйтеп узды. Тәкъдимнәр дә, сораулар да күп яңгырады утырышта. Аларның иң мөһиме Казан белән Ижау арасындагы пассажирларны йөрткән электричкага Батыр Фәрдетдин исемен бирү турындагы карар кабул ителүенә карамастан ул һаман тормышка ашмаган. Милли сәясәт министрлыгыннан финанс ярдәм елдан-ел кими бара. Татар үзәгенең милли сыйныфлар белән эшен активлаштыру бу һәм башка мәсьәләләргә ачыклык кертергә кирәклегенә басым ясалды. Алар корылтайның көн тәртибендә тикшереләчәк. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда, үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышны, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Азатлыкта карашларыгызны үз тавышыгыз белән яңгырату мөмкинлеге бар. Безнең Сургут өлкәсендәге даими тыңлаучыбыз Рауил әфәнде Сафинның азатлыкта сөйләгәне бар инде. Бу көннәрдә ул радиобызга үз якларындагы соңгы яңалыкларны ирештерде. Аның белән Казан студиясендә Мәликә Басыр сөйләште.
28 гыйнвар көнне Азатлык радиосының Казан бюросына Сургут якларыннан Ультягын мәхәлләсенең имам хатибы Рауил Сафин шалтыратты. Ул 24 гыйнварда Сургут шәһәрендә Хантаманси автоном округы мөселман назаратының 3-нче эшче мәҗлесе уздырылуы турында сөйләде. Һәм бу мәҗлескә Кынчыгыш Себердә мәхәлләләрдә хезмәт итүче имамнар җыелуы турында белдерде. 1993 елдан бирле Хантаманси автоном округында мөселманнарга хезмәт күрсәтүче Таһир Саматовның Урал федераль округының мөфтие итеп билгеләнү турында ул менә нәрсә диде.
Хантаманси автоном округында мөселманнарның беренче җәмгыяте рәсми рәвештә 93 елның ноябрендә Сургут шәһәрендә ийеша. Аңа яшь имам, Казан егете Таһир хәзрәт Саматов билгеләнә. 2000 елдан әлеге мәхәллә нигезендә Хантаманси автоном округының җирле диния нәзарәте ишеп китә. Хәзер бу мөфтият шушы төбәкнең 26 мөселман мәхәлләсен берләштерә. Быелның 24 январында Сургут шәһәрендә Хантаманси автоном округы мөселман нәзарәтенең ишканыннан башлап 3-нче эшче мәҗлесе уздырылды. Анда Көнчыгыш Себердә берсеннән икенчесе меңнәрчә чакрым ераклыкта урнашкан мәхәлләләрдә хезмәт итүче имамнар җыелды. Шулай ук Свердлов өлкәсеннән дә кунаклар килде. Мөфти Тәлгат Таҗетдин мәҗлескә ерак Көнчыгышта хезмәт итүче урынбасары Мәүлинәнең хәзрәт Сибгатуллин дә җибәргән иде. Традиция буенча мәҗлес Коръән укып дога кылудан башланды. Үз нәүбәтендә Ирак Көнчыгыш федераль округы мөфтие Мәүлинәнең хәзрәт Сибгатуллин мәҗлестәшләргә мөфти Тәлгат хәзрәт Таҗетдиннең сәламе белән котлавын җиткерде. Мөфти Таһир хәзрәт Саматовны 2007 елның 14 ноябреннән Урал федераль округы мөфтие итеп билгеләү турында карар белән таныштырды. Әлеге карар җирле имамнар тарафыннан бердәм үште хукланылды. Соңыннан мөфти Таһир хәзрәт Саматов Хантаманси автоном округы диния нәзарәтенең тарихи белән таныштырды. Аның эшчәнлегенә кыскача анализ бирде. Мөфтинең әйтүенчә, округның 26 шәһәр һәм бистәләрендә мәчет, мәдрәсә һәм мусламан гыйбадәтханәләре эшләп килә икән. Ул моннан бүтән дин юлы хезмәткәрләрен җирле халык арасыннан укытып чыгаруына күпкә атышлырак булуында билгеле булды. Ихтибар итегез, безнең мәхәлләләребездә нык характерлы һәм Аллаһ ризасын тырышучы егетләр генә хезмәт итә, диде ул. Җиңел тормышка җайлашканнар, хәтта әсәрдә укып кайтсалар да тиз генә кире китү ягын карыйлар икән. 50-60 дәрәҗәдәге суыклар күпләрнең характерынә бик үк яра бетми, диде. Әмма безнең уңган имамнарыбыз шушы шартларда да җылы уңайлы мәчет мәдрәсәләр төзиләр һәм шунда ук хезмәттә итеп калалар, дип җомбаклады сүзен Таһир хәзрәт. Соңыннан Хантаманси автоном округы мөселманнары мөфтиятының ішкі низамнамасын уставын алыштырып, яңасын Русия мөфтиеннән растатырга дигән карар чыгардылар. Өйлә намазына ярты сәгать кала, әлеге мәҗлес үзенең эшен төгәрәкләп тә куйды. Намаздан соң мөфти Таһир хәзрәт бергә җыелган имам һәм кунакларга милли ризыклардан әзерләнгән башсу мәҗлесе бирде. Рауил Сафин, Сургут шәһәре.
Сез Ультягын мәхәлләсенең имам хатибы Рауил Сафинны тыңладыгыз.
Безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Кирегез, языгыз, тыңлагыз, укыгыз, азатлыктан айрылмагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне азатлыкта бергә ясыйк. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.